Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 14 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់របៀបលោកត្រាំដោះស្រាយបញ្ហានាំឲ្យពួកអឺរ៉ុបរង្គោះចិត្ត
សន្និសីទកំពូលទីក្រុងហែលសិនគីឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសផាំងឡង់ជាមួយរុស្ស៊ី
ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីមើលការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរី
នាវាចិនលោកយកការសម្ពយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់លោកកែមលីនិងជនរងគ្រោះខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបតីតកាលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសលាវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីធ្វើជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដោយចាក់ចែងពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការអន្តរជាតិរបស់លោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែលមានការរង្គោះចិត្តព្រមទាំងមានការងឿងឆ្ងល់អំពីត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីតាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះដែលមានរបៀបធ្វើការងារប្លែកពីរបៀបធម្មតាហើយដែលហាក់ដូចជាគ្មានមនោសញ្ចេតនាអំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រមប្រចាំប្រទេសព្រមទាំងមិនបានគិតគូរអំពីសុជីវធម៌ខាងការទូតឡើយនៅក្រៅការប្រជុំគ្នាការពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលនៅទីនោះលោកត្រាំបានចាត់ប្រកាន់ពួកអឺរ៉ុបថាមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនហើយមានគេបានរាយការណ៍មកថាលោកក៏បានប្រឡូកពាក្យដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលដកខ្លួនថយចេញពីអង្គការអ៊ូតង់ប្រសិនបើពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការនេះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សទេនោះពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបខ្លះនិយាយថានៅពេលខ្លះទ្វីបអឺរ៉ុបគួរចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីផែនការការពារប្រទេសដោយគោរពតាមគោលការណ៍នៃអង្គការអ៊ូតង់ការផ្ដើមគំនិតខាងកិច្ចការពារប្រទេសឆ្លងកាត់ព្រំដែនអឺរ៉ុបបានត្រូវគ្រងរួចសាច់ហើយដូចជាកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សអង់គ្លេសបារាំងជាដើមទំនងជានឹងត្រូវជំរុញលឿនជាងមុនដោយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនៅក្រោយសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអ៊ូតង់ក្នុងសប្តាហ៍នេះ
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផាំងឡង់រងចាំការមកដល់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងហែលសិនគីនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខពួកគេមានហេតុផលសម្លឹងមើលទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសដ៏ខ្លាំងមួយដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសផាំងឡង់បានឋិតនៅកណ្ដាលប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជួនកាលបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយនៅចន្លោះលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតដោយអាស្រ័យលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរបស់ផាំងឡង់ក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលដែលខ្លួនរក្សាអាជាកិត្តភាពដោយការប្រុងប្រយ័ត្នលោកម៉ាកចាកាប់សុនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសផាំងឡង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាជំហរនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលមិនទាន់កើតមានឡើងរវាងចំណងតាក់ទង ខាងមនោគមវិជ្ជានិងអត្តភាពពិតប្រាកដលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាតាមមនោគមវិជ្ជានិងវប្បធម៌ផាងឡង់ជាប្រទេសលោកខាងលិចនិងជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនេះបានត្រូវគោរពដណ្ដប់ដោយទីតាំងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor នៃប៉ៃកង្កាត់នៃប្រទេសសេរីនៅក្រៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់28នាក់ស្លាប់លោកវរៈស្នេត្រី Josh Jacques អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីមជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប៉ៃកង្កាត់នៃខេត្ត Deir ez-Zor លោកបាននិយាយបន្ថែមថាក្រុមមួយនឹងពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីអំពីការវាយប្រហារនេះដោយដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលមានការចាប់ប្រកាន់ថាការវាយប្រហារបាននាំឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះជាការគួរជឿបានឬទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះបានត្រូវចំកន្លែងផលិតទឹកកកមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងតំបន់មួយទួតតាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការនេះបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់54នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជនស៊ីវិល28នាក់ផងដែរបើតាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ថាជនស៊ីវិលភាគច្រើនដែលស្លាប់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់
នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមមើលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កប៉ាល់ចារកម្មចិនមួយគ្រឿងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិនៃជាតិកោះហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេស25ចូលរួមសម្ពាធសង្គ្រាមនាវាអន្តរជាតិនៅជិននោះមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាចិនកំពុងស៊ើបយកការសម្ពាធអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បាននិយាយថានាវារំពឹងថាកប៉ាល់ចិននេះនឹងស្ថិតនៅខាងក្រៅព្រំដែនសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈមួយដែលរំខានដល់សម្ពាធនាវានៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នោះទេមន្ត្រីនាវារូបនោះបាននិយាយទៀតថាកប៉ាល់ស៊ើបយកការរបស់ចិនបានទៅដល់ផ្ទៃទឹកមកកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃពុធហើយកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាកងនាវាបានຈັດវិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ចិនមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ពាធនាវានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែឧសភាទេលោកវរៈនាវាត្រី Christopher Logan អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយបានធ្វើផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់លោកកែមលីនិងជនរងគ្រោះខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាងឈុនឆាងខណៈដែលការបង្ក្រាបមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនចូលដល់ឆ្នាំទី4សហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងការលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសលាវហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកុមារពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលករកុមារ152លាននាក់លើពិភពលោកកំពុងធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington គ្រោងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងវីរៈជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីណាឡែនស្មីតសមាជិកក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីដាឡែនស្មីតបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យមួយដើម្បីរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជនខ្មែរដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបាទនេះបើតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងតើវីរជនណាខ្លះដែលខាងអ្នករៀបចំនឹងធ្វើការរំលឹកទៅដល់គុណឧបការៈរបស់គាត់ចំពោះជាតិសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទ
ចាថ្ងៃបុណ្យខែ7ថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើបុណ្យហ្នឹងចាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរជនយើងដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិហ្នឹងចាយើងមានវីរជនយើងហ្នឹងគឺមានច្រើនតែយើងមិនអាចរៀបរាប់បានអស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានខ្លះដូចជាលោកឈុតវុធីគាត់ជាប្រធានអង្គការការពារធម្មជាតិព្រៃឈើហើយលោកជាវិជាគឺជាអ្នកតវ៉ាឲ្យកម្មករយើងក្នុងការបើកប្រាក់ខែហ្នឹងហើយនឹងដេចគុណសំបុនធឿនគឺជាអ្នកព្រះសង្ឃដែលមានអវ័នល្អដែលថាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកុំដើរតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសចាស់ហើយមានអ្នកកសែតយើងមួយទៀតដែរគាត់ឈ្មោះលោកធុនប៊ុនលីគាត់ជាអ្នកទសេកសែតហើយយកព័ត៌មានល្អគាត់ក៏បានទៅគេសម្លាប់ដែរហើយនឹងមានលោកហានម៉ូនីដែលជាអង្គរៈរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរដូច្នេះថាយើងនៅមានឈ្មោះច្រើនតតទៅទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់បានចាដូច្នេះមានឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់លោក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីណាឡែនចុះដល់ឡែកសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យជាក់លាក់វិញតើមានធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហ្នឹងបាទ
ចាថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹកម៉ោង9យើងមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់ហ្នឹងក៏យើងមានធ្វើមនសិការព្រះរតនត្រ័យហើយទៅយើងមានធ្វើជារាប់បាតហើយយើងលោកសង្ឃសូត្រមន្តអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីជួយជាបច្ច័យចាដើម្បីជោគបុណ្យនេះហើយបច្ច័យនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាយើងប្រមូលបានហ្នឹងយើងយកទៅជួយបងប្អូនយើងដែលនៅតាមជីដែនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគាត់មិនអាចរស់នៅប្រទេសខ្មែរបានទេគាត់ត្រូវតែភៀសខ្លួនមកនៅតាមជីដែនហ្នឹងបើគាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ត្រូវស្លាប់ដូច្នេះយើងយកថវិកាហ្នឹងមួយចំណែកជួយពួកគាត់ហើយមួយចំណែកទៀតគឺយើងជួយផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលគាត់មានការខ្វះម្ហូបអាហារដោយថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ចា៎ចា៎ហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចគឺថាខ្ញុំចង់សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលជួយខ្ញុំសូមជួយជំរុញអរលោកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរោគយុតិធម៌ឲ្យពួកលោកដែលស្លាប់ផងចាគេថាប្រទេសមួយមួយគេត្រូវមានភាពដែលភាពយុតិធម៌ដូច្នេះពួកគាត់នឹងគេថាស្លាប់មិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ដូច្នេះសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់អំពីការអំពាវនាវឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយហើយនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនពួកគាត់ចុះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតវិញដែលខំតស៊ូខាងនយោបាយដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ធ្វើការខាងផ្នែកសង្គមអីបាទមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនរាប់ឈ្មោះអស់លោកទាំងនោះតើខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលោកសីយល់ថា គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយការពារអស់លោកទាំងនោះឬក៏អ្នកដែលសកម្មជនទាំងនោះបាទ
ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងនឹងដែរថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសូមរួបរមកម្លាំងគ្នាតែមួយយើងកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយកុំខ្លាចនឹងញញើតនឹងពាក្យគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃខែ5ខែកក្កដាថ្ងៃទី29ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺសុំសំណូមពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតគឺតែមួយថ្ងៃទេបងបងប្អូនគឺអត់យើងអត់មានបាច់បាយទេតែមួយថ្ងៃគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងបានដើម្បីឈានទៅរកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយពាក្យគំរាមទាំងអស់នោះសូមបងប្អូនកុំខ្លាចជាពាក្យដែលគេគំរាមទេដូច្នេះយើងមិនអាចខ្លាចពាក្យនឹងបានទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅស្រុកក្រៅមានអន្តរជាតិគេជួយយើងច្រើនហើយឥឡូវគេងើបជួយយើងដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសបងប្អូនមិនអាចឈរចាំឲ្យគេជួយបានទេបងប្អូនត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងនៅប្រទេសក្រៅក៏យើងជួយបងប្អូនដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវងើបស្រុះគ្នាតែម្ដងមិនអាចងើបម្ដងមួយគឺងើបស្រុះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អស់លោកអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការលើកិច្ចការនេះគឺថាសូមជួយរកសុខភាពឲ្យពួកគាត់ផងពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងនោះដើម្បីប្រទេសជាតិនោះចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Nalain Smith ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់វីរជនខ្មែរដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីត្រឹមនេះបាទច
ាសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Nalain Smith អ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាងឈុនឆាំងខណៈដែលការបង្ក្រាបមេធាវីក្នុងប្រទេសចិនចូលដល់ឆ្នាំទី4អ្នកស្រីជួយស្ហួងរាយការណ៍ជូន VOA ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកវ៉ានឈွန်ឆាងតែជាមេធាវីម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទាក់ទងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្រួសារឬក៏មេធាវីរបស់លោកផងដែរស្របពេលជាមួយនឹងលោកវ៉ាងដែលជាមនុស្សចុងក្រោយកំពុងរងចាំការកាត់ទោសការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនបន្តធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកដែលត្រូវឃុំខ្លួនដោយមិនទទួលការថែទាំត្រឹមត្រូវដែលទល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណជា320នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានបៀតបៀនលោកស្រី Lee Wen Ju ដែលជាភរិយារបស់លោកវ៉ាងបាននិយាយថា
លោកស្រីគឺជាសាក្សីដែលបានដឹងអំពីការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើប្តីរបស់អ្នកស្រីនិងមនុស្សដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះលោកស្រីលីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
他的案子是2017年2月14号起诉到法院的。那现在一年多的时间没有任何人敢出来跟我们见面。
លោកវ៉ាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនមិនមាននរណាម្នាក់មកពីប្រព័ន្ធតុលាការហ៊ានមកជួបឬផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យើងទេ។ខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់ញត្តិសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំទៅអង្គភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវបានប្រាប់ពីទីតាំងរបស់គាត់ទេការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការរំលោភលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវវាគឺមិនស្របច្បាប់នោះទេ
VOA បានតាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរបស់ទីក្រុងធានជីងដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេលោកវ៉ាងមិនត្រូវបានគេដឹងថានៅទីណានោះទេចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកមកដែលធ្វើឲ្យបារម្ភថាមិនដឹងជាលោកនៅរស់ឬបានស្លាប់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើក្បួនដង្ហែទៅកាន់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកវ៉ាងជាបន្ទាន់ការដង្ហែក្បួននេះរៀបចំដោយក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកហែក្បួនថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការលុបចោលការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដោយរួមមានទាំងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង12នាក់តន្ន័យរបស់ក្រមការងារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានរកឃើញថាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន16នាក់និងក្រុមហ៊ុនមេធាវីចំនួន3បានទទួលដំណឹងពីការដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ2015លោក Albert Ho ដែលជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានថ្លែងថា
I think that is equally unfair and culpable and is seeking to deprive the livelihood and the right to
ខ្ញុំគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌ហើយវាជាការត្រូវស្ដីបន្ទោសហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងសិទ្ធិរបស់មេធាវីទាំងនោះធ្លាក់ចុះយើងធ្វើការប្រឆាំងនឹងទង្វើនេះយ៉ាងបើកចំហខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ជោគវាសនារបស់អ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំងលោកវ៉ាងដែរនោះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាជាច្រើនជាពិសេសបន្ទាប់ពីអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងបានប្រាប់លំអិតអំពីទារុណកម្មដែលពួកគេទទួលរងទារុណកម្មទាំងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំដែលមិនត្រូវបានស្គាល់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យដេកការវាយធ្វើបាបការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្ដីនិងផ្លូវកាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីវ៉ាងយូដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនដាវការពីការបង្ក្រាបនៅពេលដំបូងនោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហុងកុងថាការសារភាពជាវីដេអូរបស់លោកស្រីកាលពីពេលមុននោះគឺត្រូវបានគេបង្ខំមេធាវីដែលមានវ័យ47ឆ្នាំនេះបានប្រាប់ថាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសក្នុងការពន្យល់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងធ្វើបាបដល់កូនប្រុសរបស់លោកស្រីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ហុងកុងបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីវ៉ាងយ៉ាងដូចនេះថាអាជ្ញាធរបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបានរៀបចំខ្ញុំនឹងមានឱកាសអាចជួបជុំជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំលោកស្រីវ៉ាងបាននិយាយថាក្នុងពេលសួរចម្លើយលោកស្រីត្រូវបានគេចងនឹងកៅអីដាច់អស់រយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនបានសម្រាកនិងត្រូវបានដាក់នៅជ្រុងមួយនៃបន្ទប់ដែលមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសន្ទោសជើងលោកស្រីវ៉ាងត្រូវបានដោះលែងដោយបានបង់ប្រាក់ធានាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីបានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរៀននៅបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះលោកស្រីបានត្អូញត្អែថាអាជ្ញាធរចិនបានរឹបអូសយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបទេថាពេលណាលោកស្រីអាចចូលទៅបម្រើការវិញបានមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីវ៉ាងលោកវិនដុងហៃបាននិយាយថាលោកបញ្ជាទេថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងប៉ះពើការខូចខាតចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសហើយអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកចូលបម្រើការវិញលោកវិនបាននិយាយថា
ឯតាំងពី以前的作為他是很少会承认自己的错误，比如说你说他，要他承认自己的错误，然后把这个。
跟老莫，阿娘头前跟老头都说跟好，能改跟好，把克伦呐，只有对好，你们就熬他，大部分能改跟好，把克伦，能不让阿娘办媒体为爱莫用稳。把比加拿大巴黎加纽巴黎巴加邦尼，你们跟他，为门爱干两来。
លោកវិនបាននិយាយថាគុំតែបានមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការទប់ទល់នោះអាជ្ញាធរចិនត្រូវតែប្រឈមនឹងការតវ៉ាដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងជាមិនខានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនរូបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាចិនមិនខ្វល់ចំពោះបទចោទអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងគុករបស់ពួកគេឡើយលោកស្រីជីងប៉ៃលីងជាភរិយារបស់លោកមេធាវីឈៀនធានយុងសង្ស័យថា ប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំបើតាមឪពុកក្មេករបស់លោកស្រីដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅឯពន្ធនាគារនៅចុងឆ្នាំ2017លោកជៀនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយភរិយារបស់លោកជៀនដែលបានដឹងពីឪពុកក្មេករបស់លោកស្រីបានប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់បាននិយាយថា
他每天吃两次药，然后就是说记忆力下降的特别厉害。以前的事他都记不住。
លោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យលេបថ្នាំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់ការចងចាំយ៉ាងខ្លាំង។លោកមិនអាចចងចាំបានច្រើនទេ។ថាតើកូនស្រីរបស់លោករៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានឬក៏លេខទូរស័ព្ទផ្ទះរបស់លោកក៏លោកមិនចាំដែរ។
លោកស្រីជិនដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូនស្រីរបស់លោកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2013បាននិយាយថាលោកស្រីបានដាក់ញត្តិមួយកាលពីខែឧសភាដើម្បីសាកសួរអំពីថ្នាំដែលលោកជិនបានប្រើប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ពន្ធនាគារនៅឯខេត្តហឺណានមិនបានឆ្លើយតបនោះទេ VOA បានតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលពន្ធនាគារនោះដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីការដឹងអំពីការបង្ខំឲ្យសារភាពនឹងប្រើថ្នាំក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហូបាននិយាយថាវាគឺជាការខកចិត្តនិងគ្មានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចផ្ដោតអធិភាពទៅលើការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាជាងភាពទន់ខ្សោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងខាងទិដ្ឋាការលើពួកមន្ត្រីខ្លះរបស់ប្រទេសភូមានិងប្រទេសលីវដោយសារប្រទេសទាំងពីរនេះបដិសេធពំប្រំទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានទោសខាងព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Molly McCatterick រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវចំពោះការមិនសុខចិត្តទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវបានបដិសេធឬពន្យាពេលដោយមិនសមហេតុផលក្នុងការបដិសេធមិនទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យកុងស៊ុលក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងលើប្រភេទទិដ្ឋាការមួយចំនួនប្រភេទទិដ្ឋាការនោះមានដូចតទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឈប់បន្តចេញរាល់ប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 B2និង B1/B2 ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តរប្រវេសដល់ពួកមន្ត្រីបម្រើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់ពីកម្រិតអគ្គនាយកឡើងទៅមកពីក្រសួងការងារអន្តរប្រវេសនិងពលរដ្ឋនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងសមាជិកក្រុមគូសាសាច់ផ្ទាល់ដោយមានការលើកលែងតិចតួចប្រទេសលាវឈប់បន្តចេញរាល់ប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 B2និង B1/B2ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តរប្រវេសសម្រាប់មន្ត្រីបម្រើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្រិតអគ្គនាយកឡើងទៅមកពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិលាវនិងគ្រួសារសាច់ផ្ទាល់របស់ពួកគេហើយនឹងប្រភេទទិដ្ឋាការ A3 និង G5 ដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តរប្រវេសសម្រាប់អ្នកការទូតនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលាវដោយមានការលើកលែងតិចតួចការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយមិនមានការឆ្លើយតបឲ្យបានសមរម្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចនឹងត្រូវពង្រីកដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់តែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំណត់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីការយកពលរដ្ឋខុសច្បាប់មានការប្រសើរឡើងទៅដល់កម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវស្ថិតនៅលើបញ្ជីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាប្រទេសរងគ្រោះបញ្ជីនោះរួមមានប្រទេសចំនួន9ដែលបដិសេធពំសុខចិត្តទទួលយកពលរដ្ឋដែលត្រូវនិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាជំហានមួយបន្ថែមពីលើបញ្ជីទណ្ឌកម្មប្រទេសរងគ្រោះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយមិនមានឯកសារធ្វើដំណើរបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងសញ្ជាតិក្រសួងនេះមិនអាចបញ្ចប់ដំណើរការនិរទេសខ្លួនពួកគេបានទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប ្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវមិនបានបង្កើតបែបបទដដែលដដែលដើម្បីចេញឯកសារធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដោយមូលហេតុនេះទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដោះលែងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងលាវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះមានទោសព្រំមិនទាន់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកុមារពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលករកុមារ152លាននាក់នៅលើពិភពលោកកំពុងធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលជាផ្លូវការការហាម5ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE
ការវិនិយោគចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជួយធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុករីកចម្រើន
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងបែកនរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់128នាក់ស្លាប
់អ្នកទស្សនយោបាយដ៏យូរអង្វែងម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់បានទទួលមរណភាព
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលជាផ្លូវការការហាម5ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានលុបចោលការហាម5នេះក្រោយពីក្រុមហ៊ុន ZTE បានតម្កល់ប្រាក់400លានដុល្លារក្នុងគណនី Escrow ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយដែលបានត្រូវសម្រេចការពីខែមុនក្រុមហ៊ុន ZTE បានបង់ពីនៃ1000លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយដែរនៃដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងលុបចោលការហាម5លើក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលយើងឃ្លាំមើលដិតដល់អំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ZTE ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាក្រុមហ៊ុននេះគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ross បានពណ៌នាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងករណីមួយបែបនេះក្រុមហ៊ុនចិននេះបានត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាបានលក់បច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជាមានការរាំងខ្ទប់ពាណិជ្ជកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មជាព័ត៌មានសំខាន់អំពីការតាក់ទិនរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងដូចជាផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់4000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាហើយនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានតម្លៃជាប្រាក់3500លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសជីបូទីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការវិនិយោគទុនដ៏ធំបំផុតដែលបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកបានធ្វើឧស្សាហកម្មនីយកម្មដែលមានការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅឆ្នាំ2015ចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃជាប្រាក់188ពាន់លានដុល្លារជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកពីក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់សកលលោកក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទម្រង់បែបបទជាច្រើនហើយទម្រង់បែបបទខ្លះផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពាណិជ្ជកម្មចិនបានជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានរីកចម្រើនលោកស្រីអេរ៉ាន់ស៊ុនអ្នកចាត់ចែងនៅក្រុមហ៊ុន McKinsey បាននិយាយថាមិនមែនតែចិនមួយទេមានចិនជាច្រើនដែលរកស៊ីនៅអាហ្វ្រិកនៅពេលជាមួយគ្នាចិនខុសគ្នារកស៊ីខុសគ្នាហើយមានប្រយោជន៍ខុសគ្នាហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងរបៀបខុសគ្នាដែរ
ការបំទុះក្របបែកអតិខិតមួយក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីបោះឆ្នោតមួយក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់128នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់អាសនៈមួយក្នុងសភាខេត្តផងដែរហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង120នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាពួកនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកអតិឃាតនេះការវាប្រហារដល់ប្រឡាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅក្នុងខេត្តបាឡូជីស្ថានបានបង្កើនកង្វល់ខាងសន្តិសុខដល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាជាតិនិងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្នុងខេត្ត4ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាលោកសេរ៉ាជរ៉ៃសានីនៃគណបកបាឡូជីស្ថានអាវ៉ាមីហៅកាត់ថា BAP ប្រងព្រៀបថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រគណបករាប់រយនាក់នៅក្នុងស្រុកម៉ាស្ទឹងនៅពេលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅចិត្តវិទ្យាបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះចងភ្ជាប់នឹងរាងកាយគាត់លោកអ៊ូម៉ាបាហ្គុលហ្សៃរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃខេត្តនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនោះបានត្រូវធ្វើឡើងហើយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានថ្លែងដែរថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀត
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានពិធីបុណ្យសពមិនធំដុំសម្រាប់អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវគេបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាយូរយារណាស់មកហើយលោក Abbas Amir Entizam បានត្រូវគេបញ្ចុះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសព Behesh Izara នៅខាងកៅរដ្ឋនីតិរ៉ង់ភរិយាមេម៉ាយសមាជិកក្រុមព្រួសារហើយនឹងសកម្មជននយោបាយជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកកាន់ទុកតូចៗដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាលោក Amir Entizam បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអាយុ86ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីលោកស្រី Elahe Amir Entizam ភរិយារបស់លោកម្ចាស់ផ្សាយថាស្វាមីរបស់លោកស្រីមានជំងឺបេះដូងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានព័ត៌មានលោក Amir Entizam ថាជាអ្នកនយោបាយដ៏យូរបង្អស់មួយរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសស៊ុយអែតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងពីព្រោះតែលោករិះគន់ពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ហើយបានត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក
មេធាវីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលការពារក្តីស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកប្រឆាំងដែលបានត្រូវដោះលែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាកូនក្តីរបស់លោកប្រហែលត្រូវធ្វើឃាតនៅក្រោយបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្លែងប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាពាក់ស៍នៃ VOA ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកមហាម៉ាត់ហ៊ូសេនអាកាស៊ីបាននិយាយថាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាំហ្វារ៉ាជីអាយុ33ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួននៅក្រៅចាក់ចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលោកថ្លែងថាលោកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហ្វារ៉ាជីបានស៊ើបអង្កេតហើយរកឃើញថាអ្នកស្រីមិនបានទៅដល់ទីដៅរបស់អ្នកស្រីទេហើយក៏មិនបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬញាតិសន្តានឡើយហើយនាំឲ្យពួកគេសង្ស័យថាអ្នកស្រីហ្វារ៉ាជីបានត្រូវធ្វើឃាត
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ខើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទ ទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
ប្រទេសកាមេរូនបានកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមានចម្ងល់នៅឡើយថាតើការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកបំបីខ្លួនកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធដើម្បីទាមទារឯករាជ្យលោក Moki Edwin Kinseka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Yaoundé នៃប្រទេសកាមេរូនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Abdul Karimu គឺជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាមេរូនលោកបាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ទទួលបានឯកសារពីបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែខ្លួនរំពឹងថានឹងទទួលបាននាពេលខាងមុខលោកបាននិយាយថាបើយោងទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាមេរូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាចមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាខាងមុខក្នុងការបញ្ជូនឯកសាររបស់ពួកគេឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យមានមនុស្សប្រមាណជា12នាក់ហើយដែលបានប្រកាសពីបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកជូស្វ័រអូស៊ីមកពីគណៈបករណសេសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងលោកអាខេរេមូណាដែលជាមេធាវីនិងជាអតីតអនុប្រធានអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ Transparency International លោកមូរ៉ៃសកាមតូដែលជាប្រធានចលនានៃការចាប់កំណត់ឡើងវិញរបស់ប្រទេសកាមេរូននិងលោកខាប្រាលលីប៊ីដែលជាអ្នកកាសែតផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានដែលកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោកផូលប៊ីយ៉ាដែលបានធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានជាង35ឆ្នាំហើយនោះមិនបានប្រាប់ទេថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែមានការអំពាវនាវពីសំណាក់គណៈបករបស់លោកពីសំណាក់មេដឹកនាំបែបសាសនានិងពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេមេដឹកនាំបែបសាសនានិងតំណាងរាស្ត្រលោកសាហ្វាអ៊ីសាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែស្នើឲ្យលោកប៊ីយ៉ាឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកដ្ឋានដោយរំពឹងថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកអាចនាំសន្តិភាពដល់តំបន់ភាគពាយ័ព្យដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយលោកនឹងអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលលោកបានផ្តួចផ្តើមឡើងសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលលោកសាហ្វាអ៊ីសាបាននិយាយថា
We are calling on President Paul Biya to take all appropriate measures to create a conducive atmosphere one for peace to
រៀងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប៉ូលប៊ីយ៉ាចាត់វិធានការសំរុំនានាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលមួយដែលជាបរិយាកាសសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិងជាបរិយាកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះមួយរូបផងដែរ
ប៉ុន្តែលោកជូស្វ័រអូស៊ីមកពីគណៈបករណសេសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកគិតថាការបោះឆ្នោតគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគជ័យទេនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនិងតំបន់ភាគនិរតីដែលនៅទីនោះពួកយោធាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលទាមទារឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសប្រហែលជា 20% នៃប្រជាជនកាមេរូនសរុបចំនួន23លានអ្នកគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាចំនួន2នេះដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះភាសាបារាំងគឺជាភាសាចម្បងចំនួននេះបានធ្វើឲ្យទាហានយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធនិងពលរដ្ឋប្រមាណជាង250នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា 1.6 ម៉ឺននាក់ផ្លាស់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាផងដែរលោកជូស្វ័រអូស៊ីនិយាយថា
Elections are not possible in the present circumstances.
ការបោះឆ្នោតនៅភាគពាយ័ព្យនិងនិរតីគឺមិនអាចធ្វើឡើងបានទេនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលពន្យាអាណត្តិរបស់ពួកគេចំនួន12ខែដោយសម្អាងថាប្រទេសកាមេរូនមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានក្នុងឆ្នាំតែមួយបានទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះបាននិយាយថាពួកគេបោះឆ្នោតគាំទ្រសំណើច្បាប់នេះពីព្រោះវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនិងរាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភូមិនអាចធ្វើបានឡើយនៅឯតំបន់រដ្ឋបាលម៉ាន់យូនិងតំបន់រដ្ឋបាលលីប៊ីលែមដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លះនៃតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធអ្នកទៀមទាបំបាច់រដ្ឋដែលប្រដាប់ដោយអាវុធបានគំរាមថានឹងរារាំងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនអ្នកបោះឆ្នោត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារចំនួន152លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃពលកម្មកុមារក្នុងនោះកុមារចំនួន7ពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មិនល្អសម្រាប់សុខភាពដែលអាចឲ្យកុមារទាំងនោះរងរបួសនិងស្លាប់បានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអំពីការពិភាក្សារបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដើម្បីដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានពលកម្មកុមារនេះកើតឡើងលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី20ឆ្នាំមុនមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលរួមទាំងកុមារផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួនសកលលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារពួកគេបានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើអនុសញ្ញាមួយស្តីពីការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបាសូរ៉ៃមកពីប្រទេសនេប៉ាល់គឺជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួននោះដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅពេលនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ហើយលោកបានរំលឹកពីពេលដែលលោកបានប្រវេប្រវាឡើងលើតុកដើម្បីស្រែកពាក្យស្លោកកាលពីពេលនោះលោកបាសូរ៉ៃបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Go go global mart stop stop child labor we want to educate
ជាយកការដើរក្បួនសកលពលកម្មកុមារត្រូវតែបញ្ចប់យើងចង់បានការអប់រំយើងចង់បានសិភ័យសិក្សានឹងរបស់របរក្មេងលេង
លោកបាសូរ៉ៃបានខ្លាយជាកុមារកំព្រានៅពេលដែលលោកមានអាយុ4ឆ្នាំដោយសារតែគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងគ្មានអ្នកមើលថែលោកបានខ្លាយជាក្មេងអនពៀនៅតាមដងផ្លូវក្មេងរើអេតចាយនិងក្មេងដើរចែកចាយទំនិញផ្សេងផ្សេងលោកបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែមួយរស់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកគឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់និងបានខ្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារម្នាក់ផងដែរលោកបាសូរ៉ៃបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
butstill like I'm afraid because I'm a father to a 2 months old daughter and then because the world is not safe for the children so this is our collective responsibility
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំគឺឪពុកម្នាក់ដែលមានកូនស្រីអាយុ2ខែនិងពីព្រោះតែពិភពលោកនៅមិនទាន់មានសវត្ថភាពសម្រាប់កុមារនៅឡើយដូច្នេះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ពួកយើងដែលត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍កុមារក៏ប៉ុន្តែនៅមានកុមារចំនួន152លាននាក់ទៀតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទិសភាពនេះ
លោក Kela Satyathi ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់និងជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានដឹកនាំការដើរក្បួនសកលលោកឆ្នាំ1998របស់កុមារដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាទិសភាពនិងការជួញដូរលោកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការវិវត្តច្រើនប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោក Kailash Satyathi បាននិយាយថា
If the children are still trapped into supply chain if the children are still enslaved if the children are still sold and bought like animals and sometimes in lesser than the price of
animals ប៉ះសិនបកុមារនៅតែជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ះសិនបកុមារនៅតែជាទាសករប៉ះសិនបកុមារនៅតែត្រូវបានគេលក់ដូរដូចជាសត្វធាតឲ្យធ្វើការនៅតាមស្រែចម្ការកសិដ្ឋានហាងលក់ដូរនឹងរោងចក្រនានាឬក៏ធ្វើការតាមផ្ទះដែលពេលខ្លះមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃសត្វពាហនៈទៅទៀតនោះនេះគឺជាកំហុសមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារដែលធ្វើការចំនួន7ពាក់កណ្ដាលមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសមាមាត្រធំជាងគេបំផុតដោយកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ5នាក់ធ្វើការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅកុមារចូលធ្វើការនៅពេលមានអាយុប្រហែល6ទៅ7ឆ្នាំហើយពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលពួកគេធំឡើងការងារគ្រោះថ្នាក់ប្រហែល 70% គឺជាការងារផ្នែកកសិកម្មទម្រង់ការងារផ្សេងទៀតមានដូចជាផ្នែករ៉ែសំណង់និងការងារតាមផ្ទះលោក Guy Ryder ដែលជាអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការងារលោក Guy Ryder បានបញ្ជាក់ថា
Honestly the annual toll is appalling 2.78 million work related deaths 374 million injuries and illnesses
និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំគឺគួរឲ្យខ្លាចដោយសារមានមនុស្ស 2.78 លាននាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហើយមានមនុស្ស 374លានអ្នកបានរងរបួសនិងមានជំងឺដោយសារការងារប៉ះសិនបានអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនោះនឹងមានមនុស្សនិយាយច្រើនអំពីរឿងនេះកុមារនិងកម្មករវ័យក្មេងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់និងបានរងគ្រោះមិនស្មើគ្នាដោយមានផលវិបាករយៈពេលវែង
លោក Guy Ryder បាននិយាយថាច្បាប់ការធ្វើអធិការកិច្ចពលកម្មទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តពលកម្មនៅកន្លែងការងារត្រូវតែពង្រឹងឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការស្លាប់ដ៏រង្គាលទាំងនេះទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មករដែលជាកុមារភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអនុវត្តដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយចំនួនផងដែរនៅលើពិភពលោកនាងស៊ូលីម៉ាឡូពេសដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិកុមារម្នាក់និងជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងពលកម្មម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកពីជីវិតរបស់នាងកាលពីនៅកុមារនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
At the age of 7 it was normal for me to wake up at 5 o'clock in the morning put on my shoes put on a t-shirt and go work
នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំវាបានคล้ายជាទម្លាប់មួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅហើយដែលខ្ញុំត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកស្លៀកពាក់ខោអាវហើយទៅធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅនិងស្ពាយបាវត្រសក់ទម្ងន់ប្រមាណ9ទៅ13គីឡូក្រាមដើម្បីគ្រាន់តែចិញ្ចឹមខ្លួនមួយរស់តែប៉ុណ្ណោះ
នាងស៊ូលេម៉ាឡូពេសបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេប្រឡូកដោយផ្ទាល់នោះទេនាងបានហៅការកេងប្រវ័ញ្ចការងារនោះថាជាការលួចឆក់ប្លន់កុមារភាពដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងបាននិយាយថាទង្វើនេះត្រូវតែបញ្ឈប់នាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកុមារគឺជាអនាគតហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចការពារកុមារនៅលើពិភពលោកបានទេនោះនឹងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចបំផុតសម្រាប់ពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាVOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋាភិបាលគុយបាបន្តចាប់ពួកអ្នករិះគន់របបកុម្មុយនីសដាក់គុកលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតអំពីអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគុយបាករណីរបស់បណ្ឌិត Ariel Vrish Okiola និងបណ្ឌិត Eduardo Cadet ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយថាជាអ្នកទោសមនសិការជាឧទាហរណ៍បង្ហាញវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបាក្នុងការបន្តបំបិតមាត់ការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិត Cadet ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរិះគន់អតីតមេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castroកាលពីខែឧសភាពួកអាជ្ញាធរគុយបាបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែមុនតុលាការក្នុងប្រទេសគុយបាបានកាត់ទោសបណ្ឌិត Rishជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬបទចាប់ប្រកាន់ពីការមិនគោរពអាជ្ញាធរកាន់អំណាចពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរំខានយាយីលោកបណ្ឌិត Rish Akiola អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះការរិះគន់បញ្ហាបរិស្ថានលោកស្រី Newt អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងពីរបាយការណ៍ថាលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារហើយមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយោងតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាការពិបាកមួយដើម្បីកំណត់ថ្មីបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង120នាក់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយទេហើយបានបដិសេធមិនឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជួបអ្នកទោសនិងចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងការខ្វះដំណាភាពអភិបាលកិច្ចរួមជាមួយដំណើរការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធការធ្វើឲ្យច្បោកច្បល់នៃការចាប់ប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាជ្ញាធរកាន់អំណាចកាត់ទោសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើសន្តិវិធីពីការរំលោភខាងព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកពួកអ្នកទោសដែលជាពួកប្រឆាំងថាជាពួកប្រឆាំងបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីចំនួនអ្នកប្រឆាំងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាបន្ទាន់ ហើយបញ្ឈប់ការខំខាំងពួកសកម្មជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវអៃក្រេគុយបាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមការស្ថាបនាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលគុយបាក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកសកម្មជនទាំងនោះដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននៃទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងសួរយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដល់លោក Vladimir Putin សមាភិកគីរុស្ស៊ីរបស់លោកអំពីការជៀតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននៃទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Trump បានអះអាងថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយលោកស្រី Theresa May ថាការស៊ើបអង្កេតនេះប្រកាសជានាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ប្រទេសរបស់យើងការស៊ើបអង្កេតនេះប្រកាសជានាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនៃប្រទេសបារាំងបានមើលការប្រពៃទិវាបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនតារូនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនតារូគូណូជាភ្ញៀវរបស់លោកនៅក្នុងការប្រពៃទិវាជាតិរបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតគឺកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសបារាំងបានហោះពីលើរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដោយមានក្រុមទាហានរាប់ពាន់នាក់ដើរក្បួនព្យុហយាត្រាតាមដងមហាវិថី Champs-Élysées ដែលជាផ្នែកមួយនៃការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅបុណ្យជាតិនៃប្រទេសបារាំងក្មេងអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងអំឡុងនៃការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រថាក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងអំឡុងនៃការប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ទៀតរងរបួសដែរការស្លាប់នេះបានកើតមានឡើងទៅដល់136នាក់ហើយនៅក្នុងការតវ៉ានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.